Kdo bo vaš novi župan ali županja? Sodeluj, pošli vprašanje za kandidate na nič 31 616 777 ali studio afna@primorskival.si.
Pozdravljeni spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke v našem današnjem radijskem soočanju, v katerem bodo svoje stališča, poglede in vizijo soočili kandidati in kandidatka za županja, za župana, z županjo občine Cerkno. Oddaja poteka v živo. V studiju so Ivan Mauri, Urška Lahajnar v Badžogu, Silvija Ram in Gašper Uršič. Vsi lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Dobar dan.
Lepo pozdravljeni.
Torej, v oddaji boste v nadaljevanju lahko sodelovali tudi vi, drage poslušalke in poslušalci. Mi pa že k prvemu sklopu vprašanj oziroma samo predstavitvi. Vsak kandidat bo imel na začetku oddaje 2 minuti časa za samo predstavitev, ko bo lahko povedal več o sebi, predstavil svoje poglede na sedanja aktualna vprašanja in vizijo razvoja cerkljanske. Vrstni red je tak, kot bo v nedeljo na glasovnici. Prvi bo svoji 2 minuti izkoristil Ivan Mauri, predlagatelj je stranka Nova Slovenija, krščanski demokrati. Prosim.
Spoštovani sosedi, spoštovane sosedi, cerkljani in cerkljanke. Sem Ivan Janko Mauri in se kot kandidat stranke Nova Slovenija potegujem za vesto vašega župana, zato želim, da me bolje spoznate, saj se bom z vami trudil naslednje 4 leta za razvoj naše lepe cerkljanske. Poklicno izobrazbo sem si pridobil v Ljubljani, po zaključku pa sem se zaposlil v ETI in se takoj začel dodatno izobraževati, si pridobil tehnično izobrazbo. Skozi delo v ETI sem se spoznal s proizvodnjo in tehnologijo. Nadaljeval sem s študijem v Novem mestu in 2005 sem diplomiral, pridobil izobrazbo inženirja. To mi je omogočilo, da sem začel delati na Hidri kot vodja projektov. Delo v tem inovativnem okolju in razvojni ekipi mi je prineslo dragocene strokovne izkušnje in komunikacijska znanja. Delo v mednarodnem okolju pa tudi osebno širino. Leto 2017 sem prevzel mesto v šolskem centru Škofja Loka, kjer sem organizator prakse in koordinator vajeništva. Tam smo dosegli lepe rezultate, saj imamo na naša šola polovico vseh slovenskih vajencev. Leta 2020 sem se prvič javno izpostavil, ko je pojavu volkov v Novakih naša pobuda za odstranitev nevarnih zveri uspela, da je ta problematika prišla do našega parlamenta in celo v Bruselj. V Cerknu opažam par večjih problematik, ki v zadnjem mandatu niso bile rešene. Zdravstveni dom in vrtec v tem mandatu niste premaknili z mrtve točke. Podjetniki nimajo ustreznih prostorov za svoje dejavnosti. Kvaliteta pitne vode v Cerknem ni dobra. Vse to me je nagovorilo, da se kandidiram za župana in poskušam rešiti te probleme. Svojo nalogo vidim kot povezovalno nalogo, kot nekoga, ki išče rešitve, ki odpira vrata novim idejam. Imamo cilj, torej našli bomo pot.
Hvala lepa. Naslednja ima možnost samo predstavitve za 2 minuti. Urška Lahajnar v Badžogu, predlagatelj je gibanje Svoboda.
Dragi volivci, drage volivce, volivke, poslušalci in poslušalke današnjega programa, pozdravljeni. Moje ime je Urška Lahajnar v Badžogu, doma sem na Straži, rojena letnik leta 77. Po izobrazbi sem profesorica 2 tujih jezikov, in sicer nemščine ter angleščine, in diplomirana ekonomistka. Od leta 2006 na osnovni šoli Spodnja Idrija poučujem angleščino in nemščino, obenem pa drugi mandat vodim svet zavoda in tudi v šolskem programu številne dodatne aktivnosti. Dodatno opravljam tudi dela lokalne in regijske turistične vodnice in prevajam iz oziroma v angleški oziroma nemški jezik. Trenutno zaključujem svoj 3. mandat vloge članice odbora za družbene in društvene dejavnosti pri občini Cerkno in članica sem tudi sveta krajevne skupnosti od leta 2010. V tem zaključujočem se mandatu sem poleg vloge članice odbora za družbene dejavnosti opravljala tudi funkcijo predsednice odbora za finance, proračun in investicije in bila angažirana občinska svetnica. Imam izkušnje, imam znanje, imam voljo za delo, zato sem tudi na osnovi številnih pobud občanov in ljudi, ki me oziroma me niti ne poznajo pretirano dobro, odločila, da kandidiram za županjo. Odločila sem se, da statusa samostojne oziroma neodvisne liste predlagam vstop v strankarsko delovanje, kajti izkazuje se, da neodvisno županovanje ni najboljša rešitev, ko se pride do situacije, da je treba na državnem nivoju odpreti vrata, postaviti mrežo in reševati probleme.
Hvala lepa. No, zdaj pa dve minuti za gospoda Silva Jerama. Predlagatelj njegove kandidature je Slovenska ljudska stranka.
Pozdravljeni. Sem Silvo Jeram, prihajam iz Bukovega. Sem družinski človek, oče dveh otrok. Opravljam pa delo šoferja avtobusa že 37 let. Za kandidaturo sem se odločil na podlagi 20-letnih izkušenj delovanja v krajevni skupnosti, uspešno izvedenih številnih projektov, predvsem pa na pobudo številnih občank in občanov k tej kandidaturi. V aktualnem mandatu sem aktiven občinski svetnik občine Cerkno. Vseh teh letih mojega vodenja sem ustrajno gradil dobre odnose v skupnosti. Imam izkušnje z vodenjem ljudi in vodenjem projektov, planiranje izvedbe do zaključne faze. Uspešni izvedeni projekti mojega delovanja, gradnja doma krajanov Bukovo, postavite optičnega omrežja za tri krajevne skupnosti in izgradnjo športnega igrišča na Bukovem. Naš program ima jasne prioritete. Vzpostavitev nove zdravstvene postaje, da bi zagotovili sodobno urejene prostore in možnost preselitev določenih programov v Cerkno. Vzpostavitev pogojev za izgradnjo novega vrtca, zagotovitev zemljišč in pridobitev dokumentacije. Komunalna in cestna infrastruktura s poudarkom na ustrezno pitno vodo. Zagotovitev stanovanj. Smo leta 2022 in še vedno se pogovarjamo o osnovah. Sam menim, da kot delovni človek s številnimi izkušnjami znam graditi, znam delati, znam biti lokal patriot, znam sodelovati, znam biti pa tudi kritičen. Zato menim, da bi bil dober župan občine Cerkno.
Hvala lepa, gospod Jeram, in še samo predstavitev Gašperja Uršiča. Predlagatelj je Danilo Obit, skupino voljivcev.
Ja, lep pozdrav, hvala za besedo. Ponovno kandidiram s podporo liste Smo taki, kot smo, in sicer s podpisi občank in občanov, za kar se jim tudi zahvaljujem. Ostajam nestrankarski kandidat, kar se je v prejšnjem sklicu izkazalo kot pravilna odločitev za sodelovanje na vseh področjih. Prva obljuba menjava občinskega direktorja se je pokazala za pozitivno, reorganizacija dela občinske uprave tudi. Res je, v 4 letih smo spoznali, da se razvoj ne zgodi čez noč, zanje je pač potrebna določitev konkretnih ključnih korakov in aktivnosti. Ti so sedaj jasni, saj smo po zgledu ostalih občin zastavili strategijo razvoja do leta 2030. Pridobivanje ustreznih zemljišč, dokumentacija, pridobljena gradbena dovoljenja nam bodo omogočili dobro odzivanje na priložnosti za črpanje dodatnih sredstev. Kupili smo zemljišče za postavitev nove avtobusne postaje na obvoznico. Samo selitev avtobusne postaje bomo omogočili pričetek urejanja središča Cerkno. V izdelavi je tudi projekt prometne ureditve Cerknega, ki predvideva umiritev prometa mimo vrtca in šole. Kupili smo 4000 metrov parcele za novogradnje vrtca. V izdelavi je geomehanska študija, ki bo pokazala rešitev glede na primernost terena. Začetek naslednjega leta bo razpisan tudi arhitekturni tečaj za izgradnjo vrtca. Velik podarek bo za naprej na področju urejanja, čiščenja in odvajanja odpadnih voda, kjer nas čaka ureditev 7 aglomeracij. Prvi korak k temu je rekonstrukcija in nadgradnja centralne čistilne naprave v Cerknem, ki bo omogočila sprejem gošč iz greznic malih čistilnih naprav s podeželja. Izdelan je tudi načrt rekonstrukcije in nadgradnje čistilne naprave Cerkno. Občina Cerkno ima v tem trenutku pridobljenega ogromno investicijskega denarja, predvsem za področje cestne infrastrukture, obnove objektov in protipoplavne zaščite. Denar pa bo uradno počrpan, ko bodo ti projekti končani.
Hvala lepa, gospod Uršič. No, zdaj pa še eno krajše vprašanje. Do ene minute je čas za odgovor. Zastavila ga bom vsakemu od vas kandidatov. Vrstni red pa bo seveda vedno nekoliko drugačen, da bo vedno nekdo drug prvi, nekdo drug zadnji. Torej, vprašanje, ko sem se v dneh pred današnjim soočenjem udeleževala vaših predstavitev na novinarskih konferencah, bi lahko rekla, da se vsi strinjate vsaj v enem stališču. Cerkljanska potrebuje nov razvojni preskok. Še pred desetletji je bil razvoj Cerkljanske tesno povezan z največjo gospodarsko družbo. V Cerknem danes je treba poiskati nov razvojni preboj drugod, v drugih dejavnostih. Kje vi vidite največji, še ne, ali pa premalo izkoriščen razvojni potencial Cerkljanske? Zakaj in kako konkretno bi ga okrepili ter kje našli za to sredstva? Torej, ugotovili smo vsi skupaj, da je potreben preboj. Zdaj pa od vas pričakujem konkretne odgovore. Zdaj pa prvo vabim k besedi za eno minuto Urško Lahajnar v Badžogu.
Kot kandidatka za županjo in kot angažirana občanka sem mnenja, da prebivalstvo občine Cerkno skriva ogromno potenciala, ki ga ne morejo razviti, ker manjka določena infrastruktura, pa ne bo to na področju malega gospodarstva, ki se v Cerknem enostavno ni uspelo razviti, pa tudi drugih pridobitnih dejavnosti, ki jih lahko okrepimo čisto na lokalni ravni. Konec koncev smo območje, kjer lahko ustvarimo marsikaj, tako s pomočjo narave, kot s pomočjo infrastrukture in našega znanja. Zato bom spodbujala vsakogar, ki bo imel ideje in rabil pomoč, ki jo lahko ponudi občinska uprava.
Hvala lepa. Gospod Silvo Jeram, za vas enako vprašanje. Torej, kje vidite razvojni potencial prihodnje Cerkljanske?
Razvojni potencial prihodnje Cerkljanske vidim predvsem po povezovanju. Treba je povezovati tako občinsko upravo, tako krajovne skupnosti in dati možnost vsakemu občanu in občanki, da to predstavi in da se s tem in da tudi da svoje predloge, kako je ta stvar treba reševati. Zagotoviti je treba sredstva, večino sredstva verjetno bo šlo iz proračuna, občine Cerkno neposredno bo treba dobiti iz razpisov, potem so možnost tudi kreditiranja, pa tudi možnost prodaje nepremičnine, ker verjemite mi, da občina ni pretjerano zadolžena.
Hvala lepa. Gospod Gašper Uršič.
Ja, občina tu predvsem lahko pomaga s papiri in predvsem z neko namensko rabo prostora, tako kot zdaj ste videli, smo pomagali, da je prišel v Cerkno trgovski center. Ko se je ta investicija v trgovski center naredila, je pospešilo razvoj tudi na ostalih delih, prenavlja se kmetijska, prenavlja se stari del Celesa, tako da občina predvsem njena dolžnost je urejanje neke papirologije, da podjetja sploh imajo razvojno možnost, seveda je pa treba iskati naprej tudi prostorske rešitve, samih poslovnih con, namenskih poslovnih con je v Cerknem veliko, žal so neizkoriščene, ampak so neizkoriščene zaradi tega, ker jih pač lastniki ne prodaje. In na tem bo treba še delati.
Hvala lepa. In še vas prosim za odgovor, gospod Ivan Mavri.
Razvojni preboj Cerkna vidim v industriji, v podjetništvu, v turizmu. Zato pa rabimo mi dobro infrastrukturo, tako prometno, kot informacijsko, internet in druge povezave. Vse skupaj nas duši okostenev prostorsko-ureditveni plan, ker ljudje nimajo možnosti, da bi uresničili svoje pobude, tako stanovanske kot podjetniške. Na tem bo treba nekaj narediti, Če že ne moremo dobiti ene skupne centralne industrijske cone, podjetniške cone, pa to lahko najdemo po dislocirano na okrog. Vendar osnova je, da se ta prostorski razvojni plan hitreje odvija, da hitreje pridemo nasproti po potencialnim investitorjem. Ne moremo mimo največjega industrijskega kompleksa, Kodeta Cerkno, v debati z vodstvom tega podjetja so gotovo še rezerve. Prav tako na področju turizma hotel še ni rekel zadnje besede in tukaj imamo še veliko možnosti na izboljšavo.
Hvala lepa, gospod Mauri. No, tako smo zaključili, se ogreli in zaključili prvi del oddaje. Po krajšem glasbenem premoru pa nadaljujemo z naslednjim sklopom vprašanj.
Kdo bo vaš novi župan ali županja? Sodeluj, pošli vprašanje za kandidate na nič 31 616 777 ali studio afna@primorskival.si.
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, nadaljujemo z radijskim soočanjem kandidatov in kandidatke za župana oziroma županjo občine Cerkno. V tem delu oddaje se bomo posvetili nekaterim ključnim izzivom današnje cerkljanske. Kot ste pa lahko slišali, se je pravkar odvrtela skladba skupine Čuki z naslovom Rdeča mašnja. Oprostite, Mašna, ki jo je izbral kandidat Ivan Mauri. Vsak od današnjih sogovornikov ima svojo skladbo, zato vprašujem, zakaj ravno ta izbor?
Cerkljansko smo prepotovali po dolgem proces na mopedih, na kolesih, na motorjih, ko smo na to pesem hodili po žurjih in plesali. Tak dobri spomini so, kar nekako naša je.
Hvala lepa, ja, tudi spustili se bomo med današnjim pogovorom. Zdaj pa k tem bolj resnim temam, ne, torej investicijam, gospodarskim vsebinam. Vsi kandidati in kandidatka ste v svojih programih, s katerimi nagovarjate volivce, nanizali vrsto investicij in projektov, ki jih je potrebno izpeljati v dobro občanov in skupnosti. Investicije so seveda pomemben pokazatelj razvojne naravnanosti občine. Tu pa občina pogosto trči vsaj ob tri velike izzive. Prvi je omejenost proračunskih sredstev, ki jih je treba plemenititi z evropskimi in državnimi. Drugo je zagotavljanje ustreznih zemljišč, predvsem za novogradnje objekte. Vemo, da cerkljani ne radi prodajajo zemljišča, tudi za kakšno, bom rekla, javno pomembno stavbo oziroma objekt. In tretje je dolgotrajnost postopkov. Vemo, da od načrtov do izvedbe 5, 6, 7 let traja. To sicer ni tisto, kar bi lahko ključno urejala občina, ampak verjetno lahko kakšen del postopka tudi pospeši. Kako boste konkretno prepričali cerkljane, da za kakšno, bom rekla, zelo pomembno javno investicijo prodajo, kakšne ključne dele svojih zemljišč, kako boste zagotavljali dodatna sredstva za financiranje večjih investicij in tretje, kako boste kako ustrajni pri državnih organih za to, da bi vaši projekti čim prej ugledali luč sveta v naravi, torej zgrajeni. Zdaj, najprej pa seveda ima besedo Urška Lahajnar Ubadžogo.
Kar se tiče tega vprašanja, moram takoj poudariti, da smo že kot člani svetniške skupine takoj na začetku mandata podali pobudo za nakup strateških parcel in izražamo zadovoljstvo, da je že omenjena nepremičnina za šolskim kompleksom bila dejansko potem tudi kupljena, poleg seveda drugih. Je pa ostalo nekaj neizvedenih zadev, ki čakajo vnaprej. S komunikacijo se lahko marsikaj reši, predvsem z ustrezno, odločno, ampak ciljno naravnano komunikacijo in spoštovanjem sogovornikov. Dodatna sredstva lahko zagotovita tako državni proračun skozi določene razpise, za katere vemo, da so že in še bodo odprti, in tudi dodatna zunanja sredstva, za katera je treba biti ažuren, da izveš informacije in jih pridobiš.
Pa vztrajnost na ministrstvih, ne?
Absolutno, brez projekte. Tega ne bo šlo.
Tako, hvala lepa. Prosim, isto vprašanje, konkretne odgovore. Besedo ima Silvo Jeram.
Prav tako je naša svetniška skupina, kot je že sogovornica poveda, podala obmenjavi župana občine Cerkno predlog za nakup zemljišča za osnovno šolo, nakup zemljišča za avtobusno postajo in to se je tudi uresničilo in tudi na občinskem svetu so tudi potrdili zadevo. Tako da vsekakor bo treba še določene zemljišče kupiti, da se sprosti mogoče prostor za gradnjo doma starejših. Tudi lokacije momentalno je ni, tako da tudi to, tukaj je potrebno pristopiti k določenim občankom, ne? Tako da pogovori se pravi in sodelovanje. Predstaviti je treba občanu konkretno v projekt in pa v kaj se gre.
Hvala lepa. Isto vprašanje, gospod Turšič.
Ja, kot ste ostali proti kandidati, povedali smo na tem aktivno delali, te parcele, ki smo jih pridobivali, so trajale pogajanje med pol leta do eno leto, na tem tudi aktivno delamo naprej. Kar se tiče trkanja po ministrstvih, vam povem izkušnjo z tega mandata, 4 leta, 3 različne vlade, ministrov nisem več štel. Tako da prednost enega ali pa drugega kandidata pri strankah ali ne, lahko rečem, da ne. Na ministrstvih ostaja srednji management, ki se z ministri in sekretari ne menjajo. Rezultat je tukaj, 3 milijone imamo iz dogovora za izvedbo protipoplavnih ukrepov, 1,5 milijona imamo za rekonstrukcijo cerkljanske obvoznice, financira DRSI od 1,8 milijona. 350 tisoč nas čaka za rekonstrukcijo starega gasilskega doma, plus še ostali projekti, na katero imamo dokumentacijo pripravljeno. Občina pač lahko vpliva časovnico samo do upravne enote oziroma do urejevalcev prostora, na to pa ni več odvisno od njih.
Vi imate še, gospod Mauri, čas 1 minute za odgovor na vprašanje.
Se pravi, investicija. Investicija ni sama sebi namen. Investicija mora biti v sklopu celotnega projekta. Zdaj močno oporekam tem, da se nakupi zemljišče, ni pa stvar naprej narejena. Projekt, tako kot sem jaz vodil projekte, mora biti sestavljen od idejne faze do neke izvedbene faze z pregledom vseh vhodnih atributov, ali je projekt izvedljiv ali ni. In takrat, ko je stvar izvedljiva, do te mere se gre v investicijo in se stvar spelje. In točno to jaz v cerkvi vidim. Kupi se zadevo, potem pa stvar stoji. Imamo naslednje barke od Franje do Stare Ete, pa še bi se kaj našlo. Se pravi, investicije mora biti v sklopu projekta, ki mora biti zastavljen celostno od začetka do konca. Se pravi, dodatna sredstva se dobi takrat, ko je projekt dobro pripravljen. Če gre z dobro pripravljeno mapo s projektom na ministrstvo, do ustreznih služb, boš tam lahko lažje uspel, lažje zagovarjal. To lobiranje, to trkanje na vrata ministrstvu pa mora biti pač ciljno naravnano in ciljno naravnano.
Hvala lepa. Ja. Še replike odpiramo. Najprej se je javil gospod Jeram, 30 sekund, potem pa gospod Uršič.
Kot sem že v predstavitvi povedal, jaz sem kar par projektov dobro speljal. Tudi, če govorimo o optični povezavi 3 krajevnih skupnosti, moram povedati, da se je med prvim in drugim sklopom gradnje se je zamenjalo celotno vodstvo Telekoma. Tako da je bilo treba spet vzpostavljati nove stike, nove prepričevanja in če je človek ustrajen in je pripravljen delati, se tudi to da narediti.
Hvala lepa. Gospod Uršič.
Ja, glede, se pravi, parcel. Občina je strateško delala že pred mojim mandatom, je treba tudi bivšemu županu priznati. Nakup Stare Ete je bil finančno zelo ugoden. Pač nesrečno prostorsko umeščen. V tem momentu so pridobljena vsa pozitivna soglasja, ki jih potrebujemo, da nam Ministrstvo za okolje in prostor izda drugo mnenje na na presojo vplivov na okolje, potem gre v izdelavo, gre sprememba prostorskega načrta na občinski svet in tako bomo delali tudi naprej.
Prva se je za repliko prijavila gospa Lahajna Rubačogu, potem pa še gospod Mavri.
Se bom kar navezala na besede aktualnega župana in dodala podatek, da smiselna investicija v nabavo oziroma nakup upravne stavbe ETE takrat ni bila namenska za tisto rabo, kot se ureja zdaj. Obenem pa bom poudarila, da ja, v stik z ministrstvi in organi državne uprave naveže se, potem je pa treba biti ustrajen. Ustrajen in še enkrat ustrajen, da se zadeva reši.
Hvala. Gospod Mavri?
Jaz sem v toku priprav na to župansko kandidaturo opravil niz razgovorov z deleženci. Verjetno lahko še lažje, ko vi, ki ste vpleteni v te stvari, ker sem v pristopu povsem neobremenjen. In v teh pogovorih sem izvedel, da neka poglobljena komunikacija, neko vzajemno iskanje pogovorov, neko vzajemno trud za napredek ni bil izkazan iz strani občine. In tukaj vidim, da nam ne pomagajo še taka sredstva, ker če ne izkomuniciramo, če nimamo urejenih teh osnovnih pogojev, potem investicija se bo stavila preko slej.
Hvala lepa, gospod Uršič.
Verjetno govorite za primer selitve zdravstvene postaje. Opravljeno je bilo kar nekaj razgovorov, tudi podjetnikom se je dalo možnost, da bi ponudili odkup stavbe, tega niso ponudili. Občina je že pred mojim mandatom kupila stavbo z namenom selitve zdravstvene postaje, tako da interes je bil jasno izkazan, bo pa pač, če bi rabili novo lokacijo za umestitev zdravstvene postaje, je tudi bistveno dražja, okrogli 4 do 5 milijonov, napram milijonov pa pol, kar ni stroškovno utemeljeno.
Ja, gospod Mavri, pa potem, ali pa gospa Hajnarjeva. Ja, gospod Mavri.
Se pravi, izvoli ti besedo, da je malo za okrožen to reči.
Hvala. Konca, ja. Jaz bom dodala še dejstvo, da občinski svet kot najvišji organ odločanja prav o tej temi ni bil v popolnosti seznanjen, in je zelo težko si ustvaril objektivno in realno mnenje o celotni zadevi.
Hvala lepa. Gospod Mavri, boste povedali?
Se pravi, tako kot je gospoda Hajnar nam povedala, ta zadeva je videla, da iz začetka ni imela nekih pravih temeljev, nekih pravih namenov in sedaj za nazaj urejavati zadeve je težko. Tem ljudem, ki so solastniki teh zemljišč, bi morali prej ponuditi neke možnosti, da se dogovarja. Ta nesrečna seja, v kateri je nekdo izjavil, da ni plana B in ga ne bo, to je smrt za vsak projekt. Jaz tako v svoji karjeri še nisem spela posla.
Hvala lepa. Najprej gospod Jeram, pa potem.
Jaz bi rad poudaril nakup te zdravstvene postaje, oziroma stare ETE. Ta stara stavba je bila kupljena, preden so sploh obrtniki bili imeli že razen losa, je bi že podjetnik, kar drugi so se šele potem priselili, vselili v te prostore, ne, nakup. Tako da prva zadeva je, kaj je bilo nakup, je bil prvi nakup občine Cerkno, preden so podjetniki prišli v ta sklop.
Gospod Uršič?
Narejen je bil plan A in plan B, plan A selitev na pač v staro upravno stavbo, plan B na novo gradnja, tudi plan C bi lahko preveril, se pravi, selitev na neko tretjo lokacijo. Če se lotimo tretjo lokacijo, treba spremembo prostorskega načrta, se pravi, to, kar smo zdaj delali 4 leta, bomo spet zavlekli za 4 do 5 let, tako da mislim, da je bilo variant več kot dovolj za neke normalno projektno delovanje.
Gospa Lahajnar?
Navedenega ne zanikam, dejansko smo o tem slišali, nikoli pa ni občinski svet o tem projektu razpravljal in odločal.
Najprej še gospod Mavri, da zaključimo.
Tega, da bi imeli plan B, plan C, tega v debati z lastniki na tej lokaciji nisem zaznal.
Ja, gospod Uršič, še četrta replika.
Ja, to je pač, bi rekel, zelo enostranska informacija. Lahko bi prišli tudi na občino, se pozanimati, kakšni so bili razgovori. in razlogi za enkrat malo bolj burne sestanke, drugič malo manj. Ampak občina Cerkno je vse ukrepe, ki bodo potrebni za zagotavljanje delovanja nekega varstva pred hrupom v tej poslovni oziroma obrtni coni zagotovila, da je vse ukrepe prevzela na sebe. Tako da mislim, da smo bili korektni.
Hvala lepa, kar nekaj replik smo že izkoristili, predlagam pa naslednje vprašanje v tem sklopu. Lokalno gospodarstvo je nekdaj veliko vlagalo v turistično in cestno infrastrukturo Cerkljanske. Čeprav so se časi spremenili, prav tako tudi lastniška struktura največje družbe v Cerknem, pa mora občina z gospodarstvom nujno sodelovati. To smo že tudi ugotavljali danes med pogovorom. Torej, prosim za konkreten odgovor. Kako boste zastavili to sodelovanje? Omenjena je bila recimo ETA in predvsem, v katere projekte bo občina, če boste vi župan, županja, povabila gospodarstvo k sodelovanju? Zdaj, prvi pa seveda odgovarja Silvo Jeram.
Ja, kot gospodarstvo, se pravim, če govorimo o ETI, to je res največji gospodarski subjekt na Cerkljanskem. Prav tako, prav gotovo bo treba povabiti tudi to družbo. Zdaj, ali mogoče, ne vem, ali bo to mogoče vkladala v to finančno, predvsem bo pa treba dobiti partnerje za razne investicije ali v zdravstvu, ali pa v mogoče šolstvo. Ne. Zdaj, vema, koliko je Cerkljanska, nič, in praktično oni vredno ne morejo več kot tuk vkladati v naše ceste, kot so včasih. Včasih se je to veliko vkladalo in zdaj mislim, da te zarive ni več. In tudi sama ETA ima verjetno do svojih projektov še stran.
Razumemo seveda, da ne bo moglo gospodarstvo vlagati na tak način, kot je pred desetletji, ne? Ampak nove načine sodelovanja bo trebno vzpostaviti.
Absolutno, bo treba se sodelovati, pogovarjati se treba.
Vlagati. Hvala lepa. Gospod Garšper Uršič.
Z vsem gospodarstvom sodelujemo dobro, tudi večina gospodarstvenikov je sodelovala pri izdelavi strategije, ker smo pač upoštevali njihove pomisleke in predloge. Kar se pa tiče prvega projekta, ki je že v delu, je zagotovitev poplavne varnosti na območju Nove ETE. Šele zagotovitev poplavne varnosti so namreč parcele ustrezne za nadgradnjo in mogoče za kakšne nove programe, tako da v tem delu že aktivno delujemo in sodelujemo.
Hvala lepa. Torej, prosim Ivana Maurija za odgovor.
Se pravi, v turizmu imamo investitorja, ki je prišel v Cerkno, ki je veliko obetal, vendar je zaradi nekih razlogov, ki jih, morda gospodje, ki ste bili na oblasti, več poznate, ko jaz, se ta zadeva kar nekako zataknila. Jaz sem na to temo opravil par razgovorov in tukaj ni nihče zadovoljen s to zgodbo. Turizem rabi pospešek, rabi imamo možnosti, vendar niso izkoriščeni. V ETI vidim sinergijo med njimi in podjetništvom, ki bi znalo zacveteti, če bi občina aktualneje, ažurneje, bolj promptno odgovarjala na njihove želje po umestitvi lokaciji, njihovi lokaciji v dokumentacijo. Se pravi, mi rabimo na zdravo podjetniško okolje, v katerem bomo potem mi lahko zavrteli ta kroh ekonomije. Toliko.
Hvala lepa. Ja. Še gospa Lahajnar.
Naloga občine je, da v prvi meri in v prvi vrsti zagovarja javni interes in hkrati sodeluje pri postopkih, ki vključujejo absolutno tudi gospodarske družbe, ne samo največje igralce na trgu, temveč tudi male podjetnike in obrtnike. Zato je tu tisto, kar občina v sodelovanju ažurno, aktivno lahko pripomore. Absolutno je pa treba tudi upoštevati dejstvo, da vsaka zamujena priložnost nam izgubi opcijo za dodatna oziroma nova ali pa stara ohranjena delovna mesta, pri čemer zopet potegne takratko lokalna skupnost. Prebivalci, ki so lahko celo na tem, da se izseljujejo in tu tudi doživljamo. Gospod Turšič, prva replika.
Ja, če bi sam nakratko, podjetnikom se lahko pomaga pač spremembo prostorskih aktov, pobranih je bilo 220, čez 220 pobud za spremembe od podjetnikov, kakšne hude pobude ni bilo za spremembe namembnosti. Tudi, ko so se parcele prodajale, se žal niso prodale, tako da bodo tudi podjetniki se mogli bolj aktivirati, da bomo lahko to aktivno nadaljevali.
Hvala lepa. Gospod Jeram, ste se prijavili k repliki?
Ja, čeprav je gospod Ivan povedal tudi glede hotela smučišča, to, ne, to moramo reči, da je en velikih gospodarskih subjektov, ne, da vsi upamo in verjamemo tudi, da bo ta zadeva zaživela. Ne, tudi tam je določen število zaposlenih in mislim tudi tale sklop dejavnosti občina Cerkno oziroma lokalna skupnost zelo potrebuje. Ne, tako da mislim, da bo jaz verjamem, da bo tudi zadeva zaživela. Sem praktično sigur.
Gospoda Hajnar.
Bi se navezala na župana, na besede gospoda Uršiča. Zadnji uveljavljen prostorski načrt je bil leta 2013 in tudi v tem mandatu smo čakali na sprejemo prostorskega načrta, namreč zbiranje pobud občanov je eden od začetnih korakov, treba je pa zadevo izpeljati in dati ljudem možnost, da delajo.
Gospod Mavri?
Navezal sem se hotel na turistično dejavnost. Imamo zelo konkretno dejavnost v nasmočišču, ki je zamrla zaradi neurejene dokumentacije. Če bi ob samim ko so ti fantiči mladi, ki so začeli kolesati v Črnem vrhu, imeli podporo občine in bi se te zadeve speljale tako, da bi oni bili pokriti za dokumentacijo in bi imeli ustrezno sklenjene pogodbe, potem bi danes ta zadeva ne tako klavrno se zaključila.
Ja, gospod Uršič, pa tudi ostali boste dobro.
Kar se tiče kolesarskega centra, občina ni bila direktno, v prvi fazi zraven. Žal na tem območju so neke dejavnosti dovoljene, nekatere niso, bile bi tudi lahko dovoljene. Žal pa tukaj ni bil problem občina, ampak bi rekel bolj nedogovorjeni dogovori do konca.
Si točno lastniki. Vsem govorim.
Samo, pardon, boste dobili besedo. Ja. Tako. Mislim, vi ste končali, gospod Turešič, ja?
Ja, ja.
Še gospod Jeram in verjetno tudi Rahajnerja.
Bi se kar na gospoda Hajnerja navezal glede prostorskih planov. Jaz mislim, sem obveščen tudi, da ko je prejšnji župan Kavčič zapuščal, je imel pripravljene prostorske plane in bi treba jih razgraditi. Tako smo bili obveščeni. Tako da zdaj, a se je to razgranilo in dalo naprej, pa ne moram.
Gospod Mavri?
Mislim, da smo prišli do srži problema. Občina bi morala znati ta iniciativo teh kolesarjev in pomagati, stopiti naproti. Skoraj 30 let tega bo, ko sem jaz bil ustanovitelj pedalskega društva Viharnik in smo na isto temo naleteli. Nihče nam ni pomagal. Če bi tem fantičem nekdo takrat pomagal, bi z tega lahko zrasla neka gospodarska dejavnost, ki bi prinesla družbo vsem nam, korist vsem nam. In tukaj vidim, občina ni proaktivna, ne stopil naprej, čaka svojim naslanjaču, da prije do njih in do njih vodijo kar visoke stopnice.
Tako, gospod
Če Lušič, lahko direktna ja. Replika, verjetno gospod ne vede, sem se s lastnikom in z direktorjem kar nekajkrat se znal na to temo, žal nismo dosegli preboja. In tako je ostalo. Je pa res, se pa strinjam z vami, da je to škoda za Cerkljansko.
Hvala lepa. Še tretje vprašanje v tem sklopu. Čim hitreje bomo skušali odgovoriti nanj. Cerkljanska ima nekaj turističnih biserov. Poleg narave tudi arheološki park Divje babe. Potem Partizanska bolnica, Franja, hotel s smučiščem, kot smo že omenjali, in termami, Cerkljanski muzej, včasih malce pozabljen, čeprav ima izvrstne zbirke, naravna in kulturna dediščina. Kakšnega turizma si želi Cerkljanska? Masovnega verjetno ne bo prenesla, ampak vendarle, kje bi pa v turizmu lahko še dosegli preboj? Torej, zlati znak v okviru zelene scheme slovenskega turizma je en tak pokazatelj, ne, kam želi Cerkljanska s turizmom. Ampak treba je pa turizma tudi zaslužiti. Ne? Torej, začne gospod Uršič.
Ja, kar nekaj stvari je bilo narejenih v tem mandatu, že prej omenjeno. Smo tudi ena od 35 vodilnih destinacij. Tako da smo skozi razpise v teh 4 letih samo preko LTO-ja počrpali 180 tisoč evrov. Za naprej so zadeve jasne, pač strategija je sprejeta, dokumenti ustrezni so sprejeti, z LTO-jem sem zadovoljen. Je pa, bi rekel, v planu še kar nekaj stvari, ki jih je potrebno izvesti. Začeli smo tudi z urejanjem dostopnih poti, dostopnih turističnih poti, parkirišč, arheološki park ima upravljavski načrt, izdelujemo tudi upravljavski načrt za partizansko bolnico. Tudi ta kupljen objekt pred samo bolnico Franjo je pridobil gradbeno dovoljenje, čakamo pač na spremembe še prostorskega načrta, da bo možno še umestiti parkirišča. To je pač osnovna infrastruktura, ki jo bo občina zagotovila, ostalo pa mora biti malo, ja bi rekel, zasebnega interesa.
Hvala lepa, gospod Mauri.
Ja, turističnih biserov, vi ste jih našteli te glavne. Cerkljanska ima še druge skrite bisere.
Seveda, ampak odaje je malce
prekratka. Ja. Se pravi, eno celostno strategijo, ki bi jo moral LTO voditi za celo občino, žal, ko sem hodil po teh srečanih z ljudmi, ta LTO se je bolj skoncentriral na enega, dva projekta, ostali pa so se čutijo odrinjene. In to ni prav. Zdaj, kaj je narobe, da LTO ne služi celi občini, celi občini, vsem ponudnikom, je spet stvar nekoga, da to stvar usklajuje. Ne trdim, da samo LTO ne dela prav. Morda ljudje na nekih lokacijah nimajo pravih informacij, nimajo pravih pristopov. In tukaj bi ti ljudje rabili neke napotke. Prek strokovnih služb z občine bi morali pomagati, da pridejo do pravih projektov, da se znajo in prijaviti na prave razpise in črpati denarje. Zdaj, če štejemo to, da je Franja ostala brez WC-ja in brez postrežbe, potem je to en čuden pristop k turizmu.
Tako, hvala lepa. Še gospa Lahajnar, prosim, če odgovorite na vprašanje.
Kot oseba, ki že preko 20 let v bistvu dela s turisti na različnih lokacijah po državi, predvsem in to s tujci, imam precej drugačen pogled tudi v mnenje ljudi in menim, da ima Cerkljanska potencial za butični turizem oziroma nek razpršen turizem, ker okolje sicer drugega načina ne sprejema. Je pa treba marsikaj urediti še dodatno od tistega, kar je aktualni župan povedal, nuditi podporo in povezovati ponudnike in pokazati, da je turizem panoga, kjer lahko preživiš.
Hvala lepa. Še gospod Jeram odgovor na vprašanje.
Cerkljanska ima, kot so če predhodnik je povedal, veliko turističnih biserov. Če gremo, je partizanska bolnica Franija, je arheološki park Divje Babe, ker se praktično je zelo težko dostopen. Tukaj se strinjam, da bi to bilo potrebno nekako dovažati se s največjim turističnim ponudnikom, hotelom, ki dogovoriti, da se z nekim prevoznim sredstvom dovaža turiste oziroma obiskovalce pod samo tole jamo divih bab, ne, in se pravim, da se tam ne nakopiči ne vem koliko pločevine zaradi tega, ker tudi tam so problemi parkirišče, ne. Tako da, se pravim, biseri so, treba jih je sami skoristiti, so pa tudi, če gledamo drugi biseri, je treba tudi za ravensko jamo, ki je postaviti. Ja.
Hvala lepa, ima kdo repliko mogoče? Če ne, pa bomo sklenili tudi ta sklop vprašanj. Po krajšem glasbenem premoru pa nadaljujemo s soočenjem županskih kandidatov in kandidatke občine Cerkno. Tabu in skladba Ocean je bila glasbena izbira kandidatke za županjo občine Cerkno Urške Lahajnar v Badžogu. Tudi zanjo vprašanje, zakaj ravno ta skladba?
Sicer sem tudi čist iz življenjskih izkušenj povezana s skupino Tabu, ampak v tej pesmi, v tem komadu se kar najdem. Imam mojo energijo.
Hvala lepa. No, zdaj pa kar k naslednjemu sklopu vprašanj. Nekako naslonili jih bomo na infrastrukturo, no po evropski direktivi bodo morale vse občine, torej tudi Cerkljanska, do konca leta 2025, če ne bo rok spet podaljšan, seveda, ampak na to ne gre, upati preveč, torej na območju celotne občine zagotoviti učinkovito odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Občinski svet je že obravnaval osnutek dokumenta na to temo, po katerem bo v občini potrebno vzpostaviti od 6 do 7 aglomeracij s čistilnimi napravami, najprej pa razširiti, kot že rečeno, centralno čistilno napravo v Cerknem. Tista gospodinstva, ki pa ne bodo nikoli mogla biti priključene na javne sisteme, bodo morala zagotoviti do tega leta individualne čistilne naprave in jih financirati same. Torej, sprašujem vas, ali ste naklonjeni temu, da bi gospodinstvom pomagali pri nakupu teh individualnih čistilnih naprav z subvencijami iz občinskega proračuna. Spomnimo, da ena od sosednjih občin je že pred leti to uspešno izvedla. Idrijska se zato še ni odločila, recimo, kot tak primer. Nekateri menijo, da javnih sredstev ne smemo prelivati v zasebne investicije. Torej, kakšno je vaše mnenje, gospod Mauri?
To čiščenje odpadnih voda, to je nuja in to smo dolžni narediti našim zanamcem. Ekologija je prva in te lepe naše kraje moramo ohraniti. Se pravi, v sklopu tega čiščenja odpadnih voda moramo mi najti en mehanizem, da bojo ljudje se čutili enakovredne in enakopravne. Poskrbel bom za mehanizem, da bo finančni vložek človeka, ki bo na svoji čistilni napravi ali pa na skupinski, približno enak. Kako bo do tega prišlo, bomo pač poskušali poiskati dobre prakse druge, pa pogledati, kje lahko iztržimo kaj denarja, da olajšamo ljudem to vreme.
Hvala lepa, gospa Lahajnar.
Kar se tiče podeželja, vidimo reševanje z načeloma subvencioniranjem nakupa malih čistilnih naprav kot najbolj optimalno rešitev. Namreč omenjeni predlog ima določena vprašanja. Namreč jaz ne bom kot županja, če to bom, ne bom dopustila, da se občane dodatno obremenjuje. Investicije v majhnih naseljih z vrednostjo precej preko milijona evrov in amortizacijo ter vsemi bremeni, ki potem posledično skozi kanalščino oziroma omrežnino na občane pridejo, so pa stvar tehtnega premisleka, namreč vse se konča dejansko tudi pri občanih pri denarju. Vsaka položnica ljudi obremeni in povzroča tudi slabo voljo, zato je treba prej premisliti in optimalno zadevo rešiti.
Hvala lepa. Gospod Jeram.
Jaz kot mogoče bodoči župan in naša skupina bomo prizadevali, da bomo šli v zadevo nek pilotni sistem ene tele aglomeracije skupaj z krajevno skupnost, kjer se bomo odločili, ne? In na tem bomo tam se bo pokazalo kišna investicija, kuk to obremeniš same občane. Vsekakor ne smemo pozabiti tudi na tele individualne, če bomo ostale občane na tele aglomeraciji subvencionirali, prav tako moramo subvencionirati tudi tele male čistilne naprave. Tako da videti treba, da ta zadeva se že odmika. Zdaj, če gremo vse te aglomeracije, pa to delati, to praktično do 2025 ne moramo narediti, ker tudi občinski proračun ne znese zadeva. Tako da ta zadeva se bo verjetno še premaknila, kot se je že premaknila iz 19 na 23 pa potem naprej.
Hvala lepa, gospod Uršič.
Ja, čakali smo 20 let, mislim, da ni časa več za odkladati subvencije. Seveda bodo možne, tudi ministrstvo je potrdilo, da lahko na tak način rešimo tiste, ki bodo izven območja urejanja. Zdaj, kaj to pomeni, mi moramo pač vsem občanom zagotavljati enak standard, ne glede na to, a so znotraj območja urejanja ali ne. Vsekakor pa je neizogibno, da tisti, ki bodo na nekih centralnih čistilnih napravah, bodo prišle tudi položnice. Temu ne bo utekel nobeden župan.
Hvala lepa. Še replike? Ja, gospa Rahajner.
Upam, da nisem bila razumljena tako, da položnic ne bom dovolila, zato ker nobena stvar ni zaston. Je pa treba še dodatno povedati, da je absolutno obvezno, treba rešiti tudi centralno čistilno napravo v Cerknem, pa marsikatera ulica v Cerknem se v bistvu udira sama vase, zato ker je kanalizacijski sistem razpadel.
Torej še najprej gospod Jeram replika, potem gospod Uršič in potem gospod Mavri.
Glede čistilne naprave Cerknem, mislim, smo tudi na občinstvu svetu imeli obravnavo, tako da tista zadeva se bo reševala, tako da se pravi, da če redamo glede položnic, sigurno bo treba nekaj bo sigurno tudi občani pri tem pač treba plačati. Videti pa moramo v zadnjem mandatu smo dobili kar dva davka, kar praktično prej nismo imeli, zdaj recimo pač to bi mogli že prej biti, a ne, pa komunalni prispevek, a ne, to je kar opremetel za sami občane.
Hvala lepa. Gospod Mavri, potem gospod Uršič.
Tukaj vas pa zdaj prašam, gospodje, gospa, vi ste bili v funkciji odločevalcev oziroma vsaj v svetu, kjer se je to odločali. Zakaj se je to čakalo zdaj? Finance so v najboljši meri že pokurjene, zdaj bomo mogli iskati neke nove vire. Mislim pa, da imamo še zmeri možnost, da z nekimi pametnimi, dolgoročnimi, strateškimi pogodbami izvajalci prijemo do ugodnih cen. Se pravi, združeni nakupi, količinski nakupi, večletne pogodbe, tako bi mogli priti do neke normalne cene, da bi ljudje to lahko zmogli.
Hvala lepa. Gospod Uršič, pa potem gospoda Hajna.
Dokumentacija za rekonstrukcijo pa nadgradnja čistilne naprave centralne je narejena. Se pravi, dokumentacija bo romana na upravno enoto. Možnost je tudi pridobiti polovico sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost, ocenjena vrednost je 1 milijon evrov, se pravi, lahko kandidiramo na cirka 500 tisoč evrov in to bomo tudi naredili v naslednjih mesecih.
Hvala, gospa Lahajner.
Se sprašujem, zakaj smo bili na občinskem svetu o tej temi samo seznanjeni. Obenem pa dodam še to, da je absolutno treba zadevo reševati celostno in za zmeraj.
Hvala lepa, gospod Mavri.
Tukaj mi se spet poraja vprašanje, da ne bo to spet en projekt, ki se bo zastavil, se odkopal prvi odkop, da je stvar kot skočtartena, potem pa ustavljen zaradi nekih birokratskih zadev. Ali je zadeva res tako spisana, tako zastavljena, prostorsko, časovno, finančno, pokrita z viri, da bo po začetku izvedbe tudi dokončana?
Ima še kdo repliko, gospod Jeram, gospod Uršič? Ne, potem pa gospa Lahajner. A ja, gospod Uršič, bi.
V odgovor gospodu Mavriju, dokumentacija je bila narejena, zdaj gremo po krajevnih skupnostih, da vidimo kombinacijo eno ali drugo, se pravi, ali male čistilne ali skupne čistilne. Preverilo se bo trase še enkrat v novem sklicu. Šli bomo fazno, ker realen rok do 2025. za ureditev vseh 7 aglomeracij tudi finančno ni. Je pa plan tak, da bomo z pobranim nekim komunalnim prispevkom pobrali del denarja, ne vsega, nazaj in ga investirali v naslednjo aglomeracijo.
Gospa Lahajner, pa res čisto na kratko, ker se nam čas res izmika.
Bi odgovorila samo gospodu Mavrijev, svetniki liste Stanka Močnika smo sredi mandata dejansko podali pri enem od rebalansov pobudo, da se znesek z 30 tisoč evrov nameni za to, pa smo bili v bistvu zavrneni oziroma predlog ni bil sprejet.
Še ena hitro, gospod Mavri.
Zelo na kratko. Se pravi, zopet živimo v nekih obljubah. Vse je samo, te tri pike so pa zelo, zelo boleče za Cerkljansko. Predno se zadeva pod mojim županstvom ne bo videla dok svetlega konca, jo ne bomo štartali.
Gospod Uršič.
Pridobivanje zemljišč, dokumentacija, gradbeno dovoljenje, črpanje, na to pa naprej.
Amen.
Hvala lepa. Torej, naslednje vprašanje. Občina Cerkno je izvedla pregled stanja na obstoječi cestni infrastrukturi, izdelala prioritetno listo obnove občinskega cestnega omrežja. Država pa ima seveda tudi svoje načrte, četrta razvojna os se postopoma vendarle obnavlja, ampak torej ceste na tem območju vendar prepočasi. Končno je dosežen dogovor o tej trasi, te nove povezave med Cerknim in Gorenjsko, pač neke vrste dogovor, o tem boste lahko komentirali. Kako doseči, da bi Cerkljanska, ki je vitalno vezana na cestno omrežje, ker pač železnice nima, avtocestni križe tudi daleč, da bi dobila spodobne cestne povezave na vse strani. Torej, zdaj pa najprej vprašam gospoda Hajnar.
Bomo začela kar v letu 2019, ko je bil sklican sestanek z vodstva ETE, predstavnikov direkcije za infrastrukturo in občine, kjer je bil postavljen oziroma zastavljen kolovoz, grdo rečeno, da se reši cesta čez Kladje. Nekatere zadeve so bile narejene, potem se je pa ustavilo. Bojda zato, ker občina ni aktivno in ustrajno delala na tem, da se reši tisti zgornji odsek ceste čez Kladje, ki zdaj že skoraj da spominja na nivo. Ne smemo pozabiti na to, da imamo zelo pomembno povezavo Cerkno-Želin, Želin spodnja Idrija, ki tudi čaka, in bom v bistvu dodala, tisti omenjeni dokument je, kakor je razumeti iz razpoložljive dokumentacije, samo odrešil problem severnih rešitev, južna trasa pa še ni definirana.
Gospod Jeram?
Predvsem, glede cest je, smo pač v takem območju, da praktično, da res prideš iz večjih strani v Cerkno, ne, je treba, po vse ceste so večina cesti državne, vstop v Cerkno, izstop iz Cerkno so državne. Ne. Tako da tukaj verjetno ima veliko vlogo tudi gospodarstvo pritiska, bo verjetno pritiska na te zadeve, ne. Tako da sigurno bo treba pristopiti, resno pristopiti k tej problematiki, ker če ne, še toliko ljudi namo obdržali tukaj, kjer jih je. Tako da predvsem večja moč bo treba, treba bo zastaviti nek cilj, zdaj ne vem, pred časi se govorilo na predora, zdaj spet to ni popularno več, ne, tako da sigurno bo tu treba stopiti skupaj še enkrat z gospodarstvom in pa probati res jet do ministrov pa tu poskušati, ne vem, dopovedati jem, da tudi Cerkljanska rabi neke ciste, mislim, neko primerne ciste, zdaj kol v kišni obliki pa sem vidim.
Torej, zdaj gremo najprej krog odgovorov, potem pa replike. Gospod Uršič, odgovor.
Četrta razvojna os, mislim, da je bil posluh, 136 milijonov je rezervirano v državnem proračunu. Povezava Idrija Cerkno, 32 milijonov evrov od lanskega leta uvrščeno. Aktivno sodelujemo z vsemi deležniki. Če pogledate na portal, kjer je viden državni proračun, brez četrte razvojne osi v tem momentu 46 milijonov evrov državnega denarja na cestah, ki potekajo skozi Cerkno. Tako da očitanje, da občina ni naredila ničesar v zadnjih letih, ne drži. Kar se tiče umestitve četrte razvojne osi, bo samo prostorsko umeščanje 6 do 8 let, taki so roki, predvidena je ena izmed štirih južnih variant, tudi svetniki so dobili v pogled in pripombe za dokumentacijo, tako da to zanikam, da ni bilo obveščeno.
Hvala lepa. Odgovor še gospod Mauri, potem pa lahko replike.
Se pravi, ceste. Zdaj jaz bom, spet vas moram vprašati, kje so pa vsi dozdajšnji mandati, kje so vse dozdaj občinske strukture, kje so ste pustili svoj pečat na tem. Se pravi, zdaj reči, od danes naprej bo treba to, ta je čist bosa. Se pravi, cesta čez Kladje, jaz ne vem, a je ta dolina zakleta, da se je na vrh Kladja ustavil projekt. Verjetno občina ni naredila vsega v tem času, da bi ustrezno lobirala, ustrezno podpirala, ustrezno pomagala tem inštitucijam v Ljubljani, da bi se ti projekti umeščili v prostor, kako je treba. Zelo konkretno imam vprašanje, ali je občina že podala stališče na umestitev v prostor za četrto razvojno os? Po mojih informacijah jo ni, s tem, ko je to gorenjska občina že naredila. Nimam pa jaz tako prvih informacij kot vi, gospod Župan, zato tukaj nekako pričakujem vaš odgovor.
Če bi lahko kar repliko, gospod Župan, pa mislim, da ste tudi gospa Lahajnarjeva potem tudi.
Kar se tiče klade, je bilo obljubljeno do letošnje jeseni, žal se je rok na gorenski strani za izvedbo del podaljšal, tovornaki vozijo čez, tak da predvidoma bo zaključeno, ko bo zaključeno tam. To je to.
Ja, gospa Lahajnar.
V preteklih tednih smo gostili tudi ministra, ki je sicer pristojen za okolje in prostor, omenjeno cesto pa redno koristi. In jasno je dal vedeti, da najprej prvi korak je usklajenost lokalne skupnosti, ne samo odločevalcev, ampak tudi prebivalstva. Bi pa replicirala gospodu Uršiču, tudi na profilu je objavil vabilo na dopisno sejo odbora za infrastrukturo, ki ni bila zaključena.
Hvala lepa. Je še kdo, gospod Mauri, replika?
Kar imam jaz izkušen, pa jih imam izkušen z državnim inštitucijam, ker vodim projekte na področju šolstva trenutno. Ti ljudje tam v Ljubljani, ti ljudje na teh svojih pisarnah, oni delajo svoje delo. Če jim nekdo lokalno pomaga, je to delo opravljeno hitrej, če ne, pač ne. In tukaj na tej naši ljubi Cerkljanski nimajo pomoči iz terena in zato se projekti vlečejo tako dolgo, tako dolgo.
Ja, gospod Uršič, replika.
Spet bi povdaril, negiram 136 milijonov četrte razvojno os, 32 milijonov Idrija Želin, uvrščenih v državni proračun trenutno samo na cestah 46 milijonov. Če ne bi kdo aktivno delal na tem, tega ne bi bilo.
Gospod Jeram, replika.
Jaz verjamem, zdaj, ko poslušam to zadevo, jaz verjamem, da je tist, ki je za, kot župan občine Cerkno, imel velik vpliv, da se zapelje do Ljubljane in tam dobi prave sogovornike. Jaz samim izkušnje, kot sem že prej povedal, dobiti treba prave sogovornike in tudi jim poskušati namen dopovedati pač ali pa prepeljati na teren, da vidijo zadeva, kaj se. Zdaj, se pravim, kot gledamo, zdaj imamo tudi tukaj iz naše okolice, tudi ministra za okolje in prostor, tako da mislim, da lahko veliko se stržimo.
Hvala lepa. No, takole, gotovo bomo imeli v zadnjem delu vdaje še priložnosti za replike, tudi za vsebine, ki smo jih že obravnavali, ker se bodo nekatera vprašanja naših poslušalcev znova dotikala infrastrukture, vseh vrst, ne, tudi vodovoda, cest tako ali tako, interneta in tako naprej. Torej, zaključujem ta del, ta sklop oddaje. Še enkrat si bomo privoščili glasbeni predah, potem seveda nadaljevali s soočenjem kandidatke in kandidatov za županjo župana občine Cerkno.
V livarni v vročini, kjer ti pamet odpove, kadar rečejo livarji. Ubi, sjedma se.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, še vedno poslušate soočenje kandidatke in kandidatov za županjo župana občine Cerkno. To, kar ste pa malo prej poslušali, je bila pa glasbena želja, ki jo je tokrat izbral kandidat Silvo Jeram, Iztok Mlakar, Pubi usedma se, legendarna cerkljanska, ne?
Ja, predvsem sem zbral tale pesem, ker imamo tudi rojaka iz naših koncev, Iztok Mlakar prihaja iz naših koncev, pesem je bila napisana, ko sem še sam delal v livarni, tako da je rad velikrat zavrtimo.
Aha, tako. Je še vedno nevarno, če se ki v kakšni tovarni cakljani usedejo?
Jaz sem vajen delati, se pravim, zdaj po delu se ponovat pa malo usedemo.
Tako, hvala lepa. Torej, zdaj pa k sklopu vprašanj, ki se dotikajo področja družbenih dejavnosti. Torej, ena od problematik, ki jo vsi kandidati in kandidatka izpostavljate v svojih programih, je rešitev vprašanja prostorov za preseditev zdravstvene postaje v Cerknem ter zagotovitev predvsem specialistov, tako pediatra kot ginekologa, pa seveda še kakšnega splošnega zdravnika. Zanima me seveda, ali se vam zdi primerna lokacija v stari upravni stavbi ETE, nekateri ste v to podvomili, in seveda, Kako menite, da bi lahko v tem primeru zdravstvenemu domu Idrija, ki se že vrsto let prizadeva za to, da bi pridobil nove kadre, pomagali s tem kot župan? Vemo pa, da na trgu kadrov ni. To isto usodo delijo zdravstveni domovi na primarni ravni, ne samo na Primorskem, čez celo Slovenijo. Torej, kako boste lahko pomagali, če želite te programe v Cerkno in kakšno je vaše stališče v zvezi s prostori za zdravstveno postajo v Cerkno v stari upravni stavbi Jete. Najprej pa seveda gospod Jeram.
Hvala. Jaz sem se tudi sam sestavil z direktorom zdravstvenega doma. Dobil sem informacijo, da zdravstveni dom v Idriji je počasno prezasičen, zmanjkujemo prostora, tako da je tudi zdravstveni dom Idrije kot direktor so pač zainteresirani za te prostore, da se pridobijo tukaj prostori, imajo tudi zaenkrat imajo še kar tega zdravstvenega osebja po 2 letih, mislim, da ima nekaj specializantov, da bodo tudi v Cerknem lahko pokrili fizioterapija, recimo in pričakuje, da se tukaj pač kot občin svet oziroma mi drug odločma in tudi ta zariva hrema. In mislim, jaz kot sam, kot bodoči župan, se zavidam, da prostora manjka. Tudi tukaj prostori teli, ki so zdaj so neprimerni in prav blude bi enkrat prišli na njih prostorov, ki bi lahko rečem, tudi bili, mislim, za glede vivalno uverenih.
Se s temi v upravni stavbi je te strinjati?
Tako ja, se strinjam.
Hvala lepa. Zdaj, gospod Uršič, odgovor na vprašanje.
Ja, moram povdariti, da zdravstveni dom in gospod Glažar deluje zelo pozitivno v smeri pridobivanja kadrov. Vsem je znana pač problematika na celotnem slovenskem, kako je zdravniki. Eden od predlogov, kjer lahko občine pa župani pomagamo, je zagotovitev stanovanj za zdravnike in šli bomo v tej smeri, kolikor bo občinski svet pač to podpiral. Je pa, kar se tiče prostorov, je stavba primerna, kot sem že rekel, vsa ustrezna soglasja so bila pridobljena in gremo v pridobivanje gradbenega dovoljenja, da se te ustrezne prostore zagotovi.
Hvala lepa. Gospod Mauri.
Zdravstveni dom je kritično pomemben za cerkljansko zdravje. Zdravstveno oskrbo v 20 letih padla neverjetno. To je nedopustno. Se pravi, da zdravstvena postaja v prostorih stare Jete, vendar v soglasju z sosedi. Povdarjamo v soglasju sosedi. Tukaj sem opravil niz pogovorov s temi ljudmi in nihče te stvari odločno ne nasprotuje. Seveda pa imajo pravico, da zaščitijo svojo investicijo, ki so v tej coni naredili. Se pravi, če moramo mi počistiti nekaj, kar se nam prejšnji mandati skuhali, ko niso uredili teh zadev, dokler je bil čas, moramo to urediti zdaj. Ponavljam, imamo idejo, imamo možnost in vidimo rešitev. Kot zelo konkretno, kako bi pa pomagal jaz rešiti zadrego s kadrom? Občina, zakaj občina do sedaj še ni razpisala štipendij za družinske zdravnike? To bomo neumudoma storili in po mojih informacijah imamo 3,4 kandidate na cerkljanskem po ustrezni izobrazbi, ki bi ob taki štipendiji morda pa le razmislili, da ostanejo pri nas.
Hvala lepa, gospa Lahajnar.
Tudi jaz sem se pogovarjala z lastniki oziroma so lastniki nepremičnin v tistem kompleksu in glede na to, da se je iz obdobja v obdobje, iz leta v leto, zgodba z konkretno rešitvijo tega objekta in te ponudbe zavlačevala, zamikala tudi po zaposlitvi človeka, ki to strokovno pokriva, kar se tiče prostora in urejanja dokumentacije, bomo najprej natančno pregledali, kaj dejansko za tem je. Občinski svet določenih odgovorov ni dobil. Treba pa je pogledati, kaj Cerkno res rabi in kaj si lahko občina Cerkno kot lastnica infrastrukture privošči. Tudi jaz sem zagotavljanje kadrov zastavila na osnovi podaje oziroma ponudbe štipendije, ker tudi zdravstveno osebje je absolutno deficitarni poklic in moramo poskrbeti za to, da neko osebje bo.
Tako, zdaj ste odgovore že podali vsi kandidati, zdaj je čas za replike. Prijavil se gospod Uršič.
Jaz bi repliciral na ta del, da občina ni dala informacij, to ne drži. Občinski svet smo večkrat seznanili situacijo, tudi podjetnikom smo dali vse potrebne informacije, tudi ekstra smo vse ukrepe, ki bi jih drugače mogli podjetniki prevzeti na njihovem delu, prevzeli na sebe ob rekonstrukciji. Seveda smo pa še naprej odprti za dogovor, pogovor, da vidimo kako naprej. Vsekakor bodo pa v tekom postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja ponovno vsi seznanjeni in aktivirani za sodelovanje.
Gospod Jeram se prijavi, gospod Mavri.
Bi se res, mislim, bi povedal tudi, da tudi sam sem občinski svetnik, praktično nismo, na mizo recimo nismo dobili neke skice, kaj se stavba dohaja, recimo, a se tu kaj projektira, ali kaj ta, mislim, tak, moram pa povedati, zdaj, v ta zadeva bo treba ugrizniti čim prej, kar se da, ker videti treba, da je tudi razpis za okrevanje zdravstva, bo konc leta 23, začetku leta 24 bo izšel razpis in je možno tam dobiti do 360 tisoč evrov. Je pa treba imeti gradbeno dovoljenje do takrat.
Hvala lepa. Še prva replika gospod Maurin, gospa Lahajnar, potem ima pa repliko drugo gospod Uršič.
Poglejte, gospodje, kolegi, kolegica, pogovarjamo se o velikih denarjih. Padamo pa na osnovni komunikaciji. Zakaj niste bili sposobni na Belkovi 9 o tem se pogovoriti? Kje je manjkal, da ta komunikacija med sorastniki in občino ni potekala gladko? Zakaj ni na to temo, ne vem, 15 sestankov? To bi morala skozi redno komunikacijo, skozi en bolj človeški pristop do drugače mislečih, bi se to moralo dati rešiti. In sem prepričan, da se bo dal, ko bomo te ljudi vzeli kot enakopravne sogovornike v tem projektu.
Gospa Lahajnar.
Ja, gospod Mavri, se strinjam z vami. Kot občinski svetniki nismo bili obveščeni, seznanjeni z res detaljnimi zadevami, kar se tiče te zgodbe. Se strinjam tudi z gospodom Iramom. Njihova svetnica je aktivno, čisto na vsaki seji po teh podatkih spraševala, jih zahtevala. Konkretne zgodbe, kakšna je rešitev tudi notranje in infrastrukturno zunaj, pa občinski svetniki nismo dobili. Komunikacija je šepala.
Še gospodu Uršiču bomo dali možnost, ker je bil direktno izzvan.
Če se spomnite na občinskem svetu, je bila zadeva predstavljena in ste občinski svet brez sicer sklepa dali usmeritev, da občina počaka z spremembo projektne dokumentacije, to smo tudi naredili, se pravi, dokler ne bomo ustreznih soglasi dobili, zdaj bo še projektiranje naprej. Kar se pa tiče komunikacije, se strinjam, ampak komunikacija mora biti pozitivna, ne samo z ene strani.
Tako, bomo prišli naprej na temo, žal je čas tudi naš gospodar. Torej, naslednje vprašanje. Občina je kupila parcelo za novogradnjo vrtca. Postopki so, kot smo ugotavljali, dolgotrajni, 4, 5, tudi 6 let lahko traja, preden bo stavba dejansko stala. Kako boste med tem reševali pomankanje prostih mest za malčke v vrtcu? Konkreten odgovor, prosim, če boste izvoljeni za župana, županjo. Najprej pa gospod Uršič.
Ja, zemljišče je kupljeno, zdaj sondiramo teren, še en mesec bomo dobili biomehansko poročilo. Glede na poročilo treba najti rešitev umestitve za novogradnjo. Vsekakor pa ni planirana rušitev stare stavbe, dokler ne bo nove stavbe. Tako da ne bo potrebno zagotavljati in spet zagotavljati dodaten denar za začasno rešitev.
Pa za tiste, ki bodo morda čez število mest obstoječih vrtcev?
Kar se tega tiče, smo v navezi s šolo. Leto se je povečan vpis v vrtec, išče se rešitev v Šebreljah. Vkolikor bo ta potreba še po novem letu, bomo pač aktivirali občinski svet, da dobimo ustrezno podporo.
Hvala lepa, gospod Mauri je na vrsti. Isto vprašanje, konkreten odgovor.
Kar se da konkreten odgovor. Ko sem se jaz pozanimal pri najbolj pristojnih za vrtec, sem izvedel, da je na ta tema komaj bilo kaj debate med šolo in občino. Tale zemljišče je brez dvoma bilo potrebno kupiti, ker je ta lokacijsko paše tam zraven. Ampak projekti, kot sem jih jaz do zdaj vodil, pa sem jih vodil velik, je treba zastaviti od začetka, da vidiš najprej vhodne zahteve, kaj imaš. Se pravi, zdaj smo spet nekaj kupili, zdaj bomo tuhtali, kam točno to paše. Čisto konkretno bom pa ta vmesen čas izrabil za to, da bom preveril, ali je interes, ali so možnosti na lokacijah, tako v Taležu, tako v Šebreljah, kot morda v Novakih, da tam vzpostavimo neke, neke oddelke, ki bi morda kasneje lahko prerasli v, v nižje razrede osnovne podružničnih šol.
Hvala lepa in zdaj še kdo ni odgovarjal, gospa Lahajner in potem gospod Jeram.
Pozdravljam nakup in menim, da je takoj po izvolitvi za župana oziroma županjo, kar, na kar se pripravljam, je to, da se takoj vključi strokovne sile, da se celoten šolski kompleks definira, kje bo kater del infrastrukture, ki ga šolski kompleks in kraj rabi. Na to pa me pač, bom kar dodala, me je presenetilo, da te geomehanske meritve niso bile izvedene do tiste globine, kjer bi res videli, kje se začne resno delati. Naročilnica je bila dana za določeno globino, bom zdaj kar ja, tak pač je. Odgovora absolutno trenutno ne more dati nihče, ker nimamo še strokovnih mnen. Smo pa zagotovili 10. oddelek in absolutno se da rešiti tudi problem z potrebo po 11. oddelku.
Hvala lepa še gospod Jeran, potem lahko replike.
Kot sem že v uvodu prej povedal, tudi naša svetniška skupina je pač podprla projekt, da se odkupi zemljišče za osnovno šolo. Tukaj je še drug problem, verjetno bo treba še kakšen odkup, če bomo hoteli rešiti cel kompleks, da lahko, lahko arhitekti, projektanti ta zadeva umestijo v prostor. Tam dalje je verjetno treba še kakšen druga reč, ne samo vrtec oziroma igrišče umestiti, treba celoten kompleks mogoče doglednem času tudi športno zvano kitaca, mislim. To se kot smo rekli, tudi sami smo na občinstvu svetu zmeri poslušamo, da je premalo prostora. Absolutno škoda je, kaj je bilo zavrženo gradno dovoljenje 12 let nazaj, kaj je bilo že gradno dovoljenje in da se ta zariva ni takrat izpeljala. Zdaj, pač mogoče bilo zdaj ta zariva malo mička na samem lete, bi se mogoče danes pogovarjali lahko tudi o športni dvorani.
Hvala lepa. Replika, gospod Uršič.
Replika glede naročilnice. Jaz mislim, da angažirani strokovnjaki vejo, koliko globoko je treba sondirati. Naprej, kar se tiče umeščanja v prostor, smo korak naprej že od kandidatov. Tudi preverjamo za umestitev športne dvorane v sklopu vrtca in premestitve v igrišču, kolikor bo to potrebno tudi zagotoviti, je treba ustrezno število parkirnih prostorov, tako da iščemo rešitve, kjer bomo lahko začeli zgradnjo fazno, se pravi mogoče najprej parkirišča, ki bodo imeli možnost nadgradnje potem z neko drugo infrastrukturo.
Hvala lepa, gospod Mauri se je prijavil k repliki.
Če hočemo mi celostno zaokrožiti ta šolski kompleks in priti do vrtca, do igrišč, do dvorane, potem skoraj ne vidim možnosti, da se stara stavba ne ruši. Moramo pa biti mal bolj prebrisani in mal izven okvira razmišljati. V Cerknem je mal premal prostora, da bi v najboljše površine pokrila parkirišča. Parkirišča moramo spraviti nekam na nivo, v nivo. Se pravi, čist premal prostora imamo, da bi še ta prostor, ki imamo za pokrili s parkirišči. Imamo pa tudi v Cerknem eno veliko stavbo, ki je prazna in bi se dala za vmesni čas porabiti.
Samo katera še?
V sklopu hotela.
Hvala lepa. Samo do konca bomo odgovarjali na vprašanje potem. Aha, pardon, se je še kdo prijavil na repliko? Potem pa lahko vi.
Glede parkirišč, o tem smo razmišljali ravno to, kar ste rekel, da bi mogoče podzemno rešili na tem delu. Nekam drgam jih iz radijusa več kot 200 metrov ne smemo dat, ker je pač taka zakonodaja.
Hvala lepa. Še kakšna replika, gremo naprej. Gremo lahko naprej, hvala lepa. Torej, še ena taka demografska zagata. Vemo, da se tudi občina Cerkno sooča z odhajanjem mladih. Poleg primernih služb in storitvenih dejavnosti, kakovosti življenja, v občini je eno glavnih vprašanj seveda, kako rešiti pomankanja stanovanjskih zlasti neprofitnih kapacitet za mlade in mlade družine. Je rešitev v že ustanovljeni stanovanski zadrugi, sodelovanju z Republiškim stanovanskim skladom, gradnji nove večstanovanske stavbe v Cerknem, ali temu, da bi občina po vzoru nekaterih drugih občin kupila zazidljiva zemljišča, jih opremila in po zmernejši ceni prodala mladim družinam, mladim, ali je rešitev odkupu starejših stavb v jedru Cerknega, ki samevajo, pa mislim, da se zdaj že tam nekaj dogaja, ali je rešitev hotel Mama, dokler se da. Torej, gospod Mavri.
Hotel Mama, dokler se da. Malo za šalo, malo za res. Ko iščem po crkljanskem odgovoru, koliko stanovanj, koliko hiš je praznih, tega odgovora nimam. Jaz se bom na to temo se bom lahko odločil, ko bom imel vzpostavljen register praznih stanovanj in pod kakšnimi pogoji so ta stanovanja voljna, da pridejo na trg. Na drugi strani rabim register iskalcev stanovanj in ko ta dva seznama primerjam, bom videl, kaj je storiti. Stanovanska zadruga je milo rečeno zanimiv projekt in kot tak menim, da ne odgovarja tem rešitvam. S tem, ko bi mi dobili register iskalcev in register ponudnikov stanovanj, bi tudi lahko videli, kaj točno nam na crkljanskem manjka in kaj moramo graditi, da bomo čim prej zapolnili.
Hvala lepa. Gospa Lahajnar, odgovor.
Prvi korak je sprejem občinskega prostorskega načrta, ki bo sprostil in omogočil gradnjo tako na podeželju kot v samem središču Cerknega. Prodaja zasebnih zemljišč in zasebnih stanovanj je zadeva, ki se bo morala šele zgoditi, namreč trg je zaprt. Karkoli v Cerknem pride na tržišče, je prodano v najkrajšem možnem času. Za temo stanovanske zadruge smo imeli kar nekaj konkretnih vprašanj, ki so se potem s časoma izkazale kot dejansko stanje. Namreč kredita ne dobiš kar tako. In tudi zato je zmanjkalo kandidatov, da bi sicer načeloma konkreten in konstruktiven predlog lahko izvedli. Zato imamo zdaj eno novo izjemno drago parkirišče. Na lokaciji, kjer naj bi ta gradnja bila. Obenem pa je dejstvo, da obstaja tudi zasebni interes za večstanovansko gradnjo v samem Cerknu, nedaleč stran od tukaj.
Več pa ne bi izdali.
Ne.
Hvala lepa. Gospod Jeram.
Vsekakor se vedam, stanovanje mladi potrebujejo. Ena od možnosti je, kot vse poudarijo, ta stara policija, kaj zdaj parkirišče. Jaz vidim tudi določen del stanovanja bi lahko bilo na tem obstoječem zdravstvenem domu. Je možnost, recimo, če bi se dom preselil do druge prostore, tukaj možno narediti neko tako, za ne 6 stanovanj, ki je tako, ne? Vsekakor je treba tudi pogledati oziroma odkup kakšne stare hiše, ki samevajo, ki mogoče nekateri bi tudi prodali, je pa povedati treba, da zelo nerado prodaje hiše, tudi v centru Cerkne je praktično mrtvilo, trije mladi so pač v tem letu kupili 3 stanovanja, 3 stare hiše v Cerknem in se bo obnavljajo. Mislim, da bo tudi to potrebno diti, da bo praksa tole, ne, da se mogoče tudi uspodbudi, da se stare hiše obnovijo.
Hvala lepa. Vi še odgovarjate, gospod Uršič, lahko?
Porušili smo staro policijo, tam je vloženo gradbeno dovoljenje za 9 stanovanj, kar se tiče tega, kar je gospod Lahajnarjeva povedala. Pobuda župana Gašpera Uršiča je bila že z lastnikom in smo tudi parcelo ustrezno spremenili, da se bo tukaj lahko gradilo 40 do 50 lastniških stanovanj. Zdaj, ali profitna, breko, ali neprofitna, ali lastniška, ljudje v Cerknem hoče imeti lastniška stanovanja, žal še nismo pripravljeni zgleda na neprofitna, čeprav mlajši imajo problem s kreditom. Kar se pa tiče stare policije, ni rešitev smo našli skupaj s stanovanjskim skladom, kolikor bo ustrezno ministrstvo potrdilo pilotni projekt, bomo stanovanja gradili s pomočjo stanovanjskega sklada.
Hvala lepa. Še kakšna replika, gospod Mavri?
Se pravi, nikakor ne vidim, da bi področje obstoječega zdravstvenega doma uporabili za stanovanja. tam gor čist logično in nekako paše dom starejših. Tako da to tukaj bomo mogli iskati druge lokacije. Predvsem pa ponovno upravim, ali vemo, koliko hiš je praznih in pod kakšni pogoji so pripravljeni na trg. Če bi občina tukaj nudila tem oddajalcem, tem najemnikom, tem, ki najemljajo in tem, ki oddajajo, neko pravno pomoč, da se te dokumenti spišejo tako, da bo to prav, mislim, da bi ljudem lahko olajšali mašti katero stisko.
Hvala lepa, gospod Jeram ima repliko.
Kot je rekel gospod Ivan, ne, za tale lokacije, kot sem prej podaril, za ta obstoječi zdravstveni dom, tukaj za dom starih je premalo prostora. In se glede okoren kot so lastniki, ki praktično nočejo predati, je tudi nasprot zdravstvenega doma lepa lokacija, pa ne moreš priti do neka so lastniki. Tako da je to zelo težko bo kupiti tudi prostor. To se pa strinjam, če se kup prostor, se pa to tukaj lahko postavlja. Mm-hmm. Vidim pa druge možne za dom starih.
Hvala lepa, gospa Lahajnar in gospod Uršič, ta še prosila za repliko.
Dodala bi še tale pomislek, da je občina cerkno lesnica določenega števila stanovanj. Nekatera so mogoče tudi lahko stvar prodaje, ker nekaj stanovanj smo v tem mandatu tudi prodali, je pa treba pridobivati nova stanovanja in konec koncev tudi biti v stiku z uporabniki stanovanj. Namreč situacija se v življenju človeka lahko spremeni. Imamo v občini tudi gibalno ovirane in drugače ljudi, ki rabijo našo pomoč, mogoče bolj kot nekateri, ki imajo stanovanja v uporabi.
Hvala lepa, gospod Uršič.
Hvala Silvo za razmišljanje v tej pozitivni smeri rešitve stare zdravstvene postaje. Tudi prej so bile to v tej stavbi stanovanja in mislim, da je bilo primerno tudi naprej. Dom starih na to moči žal ni v tem momentu možno umestiti zaradi prostorskih omejitev. Kar se pa tiče pridobivanja stanovanj pa prodaje, smo aktivno delali na tem, tudi nova KBM, bivša poslovalnica se je kupilo, je predvidena preureditev dve stanovanji. Je pa tako, da občina mora vse stanovanja, ki jih proda, takoj nadomestiti, fond lahko samo zvišuje, ne sme ga pa zniževati.
Hvala lepa, še gospod Mauri replika.
Samo vprašanje, a vemo, koliko stanovanj v cerkvi je praznih na Cerkljanskem?
Komu namenjate vprašanje?
Gospodu županu.
Na pamet težko. Na več stanovanjih so prijavljeni tudi ljudje, ki ne živijo na njih, tak da točnega podatka ni.
No, točno ta podatek nam manjka.
Gospod Jeram.
Verjetno bo najložje priti do takega podatka, ko bodo obdavčili tele nepremičnine. Takrat bo pa marsikdo se te hotel znebiti stvari, ka to je samo breme.
Zdaj,
tudi zdaj, če bi mi mogoče občina neka klauzula, da mora pač obnavljati oziroma država, da mora ta objekt obnoviti, bi bilo tudi danes verjetno veliko možnost, da bi nakupil stare, ker to veliko lastnikom je to samo breme.
Tako, še gospa Lahajnar in gospod Mauri.
Jaz bi zadevo vseeno zaključila z tega vidika kot lastnik nepremičnine. Pri nas v Sloveniji je zasebna lastnina nepremičnina sveta. In ljudje ne prodajajo, dokler jih res ne obremeni oziroma se situacija pojavi v takih pogojih, da jih prisili do odločitve, da bodo svoje stanovanje bodi si dali v najem ali pa prodali. Lastnina je sveta, tudi občinska.
Hvala lepa še, gospod Mauri.
V marsičem se strinjamo in se dopolnjujemo. Samo moj predlog je izvedljiv takoj. Kdaj bo pa država uvedla ta ravk, da bo pritisnil ljudi, je pa vprašanje let. Nimamo teh let, da čakamo. Mi lahko odreagiramo takoj.
Morda še taka pripomba, ne? Seveda, lastnina je sveta, je pa včasih tudi problem, ne? Ko lastnik za nepremičnino ne skrbi in propada sredi mesta oziroma kraja, ne? In je potencialno tudi nevaren za ljudi.
Tako. Lastnina je tudi odgovornost.
In breme, ja, tako.
In breme.
Zdaj pa še k enemu vprašanju, se pravi, tudi cerkljansko prebivalstvo se stara. Kako poskrbeti za ljudi v jeseni življenja? Država je že povedala, da domu starih v Cerknem ni naklonjena, vsaj z državnim financiranjem ne, popravite me, če se motim in imate kakšne bolj sveže podatke, so rešitve varovana stanovanja, dnevni centri ali učinkovita pomoč na domu ali kombinacija vsega omenjenega. Kaj storiti, da bi tudi upokojencem zagotovili kakovostno življenje in seveda, da ne bi ostali osamljeni v starosti in tudi morda v bolezni. Tako, najprej pa prosim, če odgovarja gospod Mavri.
Vse smo že kar malo menili. Z enim pametnim, z enim ustrezno pravno pokritim postopkom bi lahko tem starim ljudem, ki se mevajo na teh svojih domačijah, lahko omogočili socialno varnost, oskrbo, pomoč. Seveda, to so delikatne teme. Lastnina je res nekaj svetega. In tem ljudem, ki so iščejo pomoč in tistim, ki iščejo stanovanje, moramo priti nasproti, da jim ponudimo pravno veljavne in trdno stoječe dokumente, na osnovi katerih bojo sklenili pogodbe, ki bojo potem tudi izvršljive. Tako da bo pravna varnost zagotovljena. Preveril sem na Deosu, oziroma prva zavarovalnica. Oni imajo program investicije v dome starih. Ko bi to nekdo na tej občinski upravi in v tem sklicu navdil, zaznal, bi morda na Cerkljanskem imeli že kak projekt zastavljen. Ta informacija za me je precej nova in jo moram še dejansko malo natančneje preučiti.
Hvala lepa. Zdaj odgovarja gospod Uršič, ena minuta.
Spet smo pri ustreznih zemljiščih v Cerknem, niti namensko trenutno nimamo ustreznega zemljišča. Če bi hoteli to investicijo za dom starih, bi moglo biti število uporabnikov 60 naprej, da je zadeva rentabilna, mora pa to biti v nekih urbanih centrih, kjer je pogoj tudi, bi rekel, avtobusna povezava in tako naprej. Podpiramo tudi druge rešitve v sklopu zdravstvene postaje. Selitev zdravstvene postaje je predviden dnevni center za starejše, torej bomo rekli v navednicah vrtec za starejše, za 15 do 17 uporabnikov. Tudi štartali smo z ostalimi zadevami, kot so prosto fer, da se jim pač omogoče boljši servis prevoza do zdravstvenih storitev. Iskali pa bomo tudi druge možnosti, predvsem smo veliko predstavili že 4 leta nazaj, sobivanja, bi rekel, v nekih skupnostih in tako dalje.
Hvala lepa, gospa Lahajnar.
Kar se tiče tega področja, je moje stališče zelo podobno stališču gospoda Uršiča, konec koncev tej temi sledim že od nastopa vloge v odboru za družbene dejavnosti. Starim ljudem je treba pomagati. Jaz sem to zgodbo dala skozi svojo mamo in sem srečna, da se je rešilo tako, kot se je. Je pa treba vseeno iskati nepremičnino, parcelo za to investicijo, ki bo prišla na vrsto v naslednjih obdobjih, kar je sicer težko reči, ampak je dejstvo. Prvi korak pa mora biti zagotovitev res kvalitetne oskrbe na domu, tudi kapacitete na ravni občine so še, treba iskati kadre, ki bodo to kvalitetno izvajali in imela sem tudi že pogovore o možnostih in načinih izvajanja dejavnosti dnevnega centra za tiste, ki jim manjka družbe.
Hvala lepa, še gospod Jeram odgovor.
Prav, tako se kot bodoči župan se bom zauzemal za pridobitev zemljišča za dom starih. Vsekakor zemljišče je treba pridobiti. Imamo tudi naša skupina, imamo kar nekaj idej, kot bo možno, tisto pač bo kasneje prišlo na plana. Vsekakor je treba starejše jemati zelo resno, tako kot mlade. Isto. Z njimi je treba sodelovati, videti, kot je rekel sam župan, uredila se je prosto fer. Mogoče je tu tudi zdravstveno postaje na vrh, glede tega, da lahko so domačin, da lahko mladi oddajo v vrstvu, pa patilo zame, kar je službe. Tako da povečati potreba mogoče še pomoč na domu. To je tudi zelo dobrodošla stvar. In marsikater res ne more in pač nima tudi vnukov oziroma nima kadra, da bi lahko pač ušel v cerkno.
Hvala lepa. Ima kdo še repliko? Ali...
Se jaz še nisem, se mi zdi na to temo.
Se upravičujem, če smo vas preskočili.
Dom starih na področje starete ne sodi. To je bil eden takih močnih zadržkov teh solastnikov tam gor. Mi moramo poiskati neko umestno rešitev, dom, se zdajšnji dom upokojencev ima zemljišče, tam, ki bi se dalo do neke mere uporabiti. Zdaj pa moramo razmišljati malo izven okvirjev. V Cerknem imamo pol hektarja zemljišč, ki je pod vodo. Mi imamo dve grapi, ki bi jih lahko pokrili. A bomo kaj razmišljali v to smer, da dobimo kakšna čist nova zemljišča, da pa lahko začnemo kvalitetno umeščati te objekte v prostor.
Hvala lepa. Gospod Uršič je prosil, pa gospod Jeran za repliko.
Zakonodaja je ista za vseh 212 občin v Sloveniji. Grab se ne sme pokrivati. Treba iskati razširitve za vodotoke in zadrževalnike. To je pač, kar država pa Evropa podpira, zato se tudi da dobiti sredstva. Tako da obljubljati ljem, da bomo grape pokrivali, ni realno, ker zakonsko ni možno.
Hvala lepa, gospod Jeran.
Kot občina, mislim, da je že v prejšnjih letih imel tudi lokacijo, prav tukaj nasprot nas, med stara veto pa med bloki, definirano za ta namen, za gradnjo, mislim, za mogoče z dom starih, pa zdaj je ta zadeva lastnik, se je spremenil, je drug lastnik in zdaj verjetno ta zadeva ni več aktualna.
Tako, bomo še gospa Lahajnar, gospod Uršič, pa gospod Mauri, na hitro.
Cerkno je treba kot naselje postaviti tako, se je v bistvu že skozi preteklost zastavilo, da imamo območje za malo gospodarstvo, da imamo območje za šolstvo, da imamo območje za trgovino, turizem, za zdravstvo in oskrbo vseh dodatnih generacij in vemo, kje je območje za industrijo. Na tistih točkah je treba poiskati rešitev, jo najti, prilagoditi, papir je tako, kot je tu treba narediti in zadevo izpeljati.
Hvala lepa še gospod Mauri.
Se pravi, jaz bom, ko slišim besedo, ne da se kar stresem. Da smo res poiskali vse možnosti. Konkretno v Podbrdu so grapo pokrili.
Takole, predlagam, da si privoščimo še kratek glasbeni predah, zadnji danes in potem gremo na zadnji del današnjega soočanja, kjer bodo imeli prvo besedo naše poslušalke in poslušalci s svojimi vprašanji. Porca malora, šešta. Takole, še četrto zadnjo glasbeno željo smo odvrteli, izbral jo je Gašper Uršič. Joko in domc, šestkrat zejle pa je nedejle, je naslov skladbe. Spet vprašam, zakaj ta izbira?
Sama skladba ima kar dost, reku, povezave z vašim radio, tam je večkrat omenjen skozi celo skladbo in z navadami nas cerklanov, nedelje pa zato, ker se bližajo volitve.
Tako, hvala lepa. Je pa še zmeraj zejle.
Zejle.
Zejle, tako. Torej, povejmo, spoštovane poslušalke in dragi poslušalci, da smo prejeli res izjemno, izjemno, izjemno veliko vaših vprašanj, ki bi jih ne uspeli obdelati tudi, če bi jim posvetili celotno današnjo oddajo. Nekatera vprašanja so namenjena posameznim kandidatom, druga vsem. Začenjamo s tistimi temami, ki jih še v doslej nismo obdelali. Naj bo zdaj vodovod. Torej, eden od poslušalcev vprašuje, 4 leta časa je bilo dovolj za ureditev lastništva vodovodov. Vse, kar je bilo na tem narejeno, so naredili občani samo iniciativno. Zakaj občina v celotnem mandatu ni bila pripravljena postaviti enotnega lastniškega modela za vse vodovode, ki so jih krajani zgradili sami? In še dodatno vprašanje, to vprašanje pa namenjeno vsem, kot sem zdaj le videla, vsem kandidatom, torej in še dodatno vprašanje predvsem za sedanjega župana, torej čigavi so torej vodovodi, vključno s cerkljanskim. Pa morda.
Zdaj, kot župan sem k temu aktivno prestal po začetku mandata in mislim, da smo imeli 5 ali 6 medijacij, od tega smo jih večino rešili. Nismo jih še uspešno rešili problematike na vodovodu Novaki, ampak mislim, da smo rešitev prejšnji teden našli. Ne poudarim, da občina vsaj tekom mojega mandata ni nikoli rekla, da so vodovodi naši. so samo v upravljanju občine Cerkno. Tudi tistim, ki so dali iniciativo, smo vodovoda predali nazaj v njihovo upravljanje in tak model seveda podpiramo. Najverjetneje pa v prihodnih letih tudi prihaja do spremembe zakonodaje, kjer režijski obrati, tako da ima občina Cerkno rešena, najverjetneje ne bo mogla biti več upravljalec vodovodov, tako da se bo pač očitno zakonodaja na tem delu zaostrila in bo vse moglo iti na upravljanje komunal, najverjetneje.
Torej, še prosim za kratke odgovore ostalih kandidatov. Gospod Jeram, imate odgovor?
Glede vodovodov je to, že kar ima, ta stvar ima že dolgo vrado. Predvsem zdaj uporabnikom vodovodov je treba dopovedati, da lahko sami upravljajo z vodovodi. Je možno upravljati in mislim, da tudi v preteklosti pač ne nasprotuje mest, da če hočejo sami upravljati, lahko vzamejo vodovod. Povedati je treba zdaj do 50 prebivalcev je to možno, če ni tam mogoče kmečega turizma ali ustanove vrtca ali kaj ta. Ne, to je vse ostalo lahko. Mi se pa glede vodovodov, jaz kot bodoči župan predvsem navezal na uvežarnice.
Gospa Lahajnar?
Treba je upoštevati, da so v preteklih desetletjih občani na svoje stroške in z udarniškim delom naredili veliko več kot samo vodovode. Treba je to upoštevati, treba je dejansko upoštevati amortizacijsko dobo določenih investicij in jaz zagovarjam dejstvo, čeprav pogrešam poročilo in upam, da bo poročilo o teh odprtih vprašanjih prispelo vsaj pred nove svetnike čim prej, da se zadeva individualno rešuje, ne bom pa dovolila zastrupljanja vode s klorom, kjer to ni potrebno.
Še gospod Mauri?
Voda je strateška dobrina. Sedimo na bogatstvu, ki ga cela Evropa nima. In s tem bogatstvom delamo zelo slabo. Pijemo najslabšo vodo v Sloveniji, menda. V Cerknem je ni obdobje, da ne bi bilo prekuhavanja na enem ali drugem vodovodu. Nekaj ne gre prav, nekaj ne delamo v redu. Režijski obrat, nekaj na teh stvareh ne dela prav. Klor je strup in reševati fekalje, reševati okužbe s klorom, to je na slaba rešitev. Moramo najti možnost, da ljudem, ki so zgradili te vodovode, nekako skompenziramo njihovo, da odstopijo odvod v občino.
Gospod Uršič, replika?
Ja, Cerkno ima večina površinske vode. Glede na dolžino vodov je žal v nekaterih primerih varianta samo kloriranje. Začetek mojega mandata je bila na cerkljanskih vodovodih ena žarnica, zdaj sta dve, pripravljamo še eno rešitev za Trebenče in upam, da bomo pokrili, pač da bo voda ustrezna. Tako da imamo pač različna mnenja o tem, nič slabega, tudi nam ni v interesu, okolikor bi bilo možno izključno samo kloriranje, ampak tudi druge rešitve.
Na hitro, gospod Heram.
Spravim, jaz tudi v naših krajih se je zdaj umestila žarnica. Mislim, da kar sem uveščen, so rezultati dokaj dobri.
Še kdo? Gospod Mauri?
Se pravi, v seriji obiskov po vseh je bila stalnica voda, slaba voda. Ljudje imajo pripombe na delo te ljudi, ki jemljajo vzorce, na delo ljudi, ki s to vodo upravljajo. Zelo jim je težko padlo, ko so se namestile plombe na teh vodovodih. Mi moramo vedeti, da to je njihov vodovod, da so oni to zgradili in jih moramo v tej komunikaciji upoštevati kot enakovredne partnerje in upoštevati njihove želje po največji možni meri.
Gospa Lahajnar, ste se javili?
Ja, jaz se kar v največji možni meri strinjam z navedbo gospoda Maurija pravkar in poudarjam njegove besede še enkrat. Voda je strateška dobrina in pit moramo čisto vodo, zato ker je naše zdravje odvisno predvsem od tega.
Hvala lepa, gospod Ušič, se je prijavil k repliki.
Kar se tiče plombiranje vodovodov, plombirali so se samo hidranti, to je pač, če gre za nedovoljene odzeme vode, jih je treba preprečiti. Kar se pa tiče vstopov v same vodohrane, moramo v vsakem momentu vedeti, kdo ima ključ, ker upravljalec pač odgovarja za vsakega posameznika na tem vodovodu. Zaradi tega mora pač imeti ključ in to je to.
Hvala lepa, zdaj gremo še z naslednjim kratkim odgovorom. Ste, niste za to, da bi občina upeljala participativni proračun? Da, ne, zakaj? Začnemo morda z vami, gospoda Hajner.
Absolutno, participativni proračun je v načrtu. Začeli bomo v manjšem začetnem v pleničnem obsegu in potem z dobrimi praksami, z dobrimi izkušnjami zadevo širili dalje. Tako tudi vidimo možnost spodbujanja občanov, da se malo potegnemo iz te sicer preveč splošne apatije, ki je občino zajela v zadnjih letih.
Gospod Mavri, hvala lepa.
Načelno zelo dobra ideja, izvedbeno vprašljiva, ker so finance omejene. Dejansko stremeti moramo k večji inicijativnosti, k večji teži krajevne skupnosti in začeti zbirati dobre predloge. Zdaj, ali je že to participativni proračun, ali je to neka druga oblika, na vsak način, da ljudje morajo biti aktivno vključeni v dogajanje v občini.
Hvala lepa, gospod Uršič.
Ja, seveda to podpiram že en čas, žal, da zdaj ni bilo izvedljivo. Zdaj tudi z prejšnjih odgovorom vidimo, da je zadeva lahko, obremenjajoča za poslene. Tako da predlagamo najprej delno aktiviranje deljena denarja na tak način in sicer, da bi štartali za področje mladine.
Gospod Jeram.
Vsekakor tudi naša skupina se strinja s to ugotovitvijo. Prav je, da tudi sami občani, občanke v določenih merih oziroma v krajevni skupnosti določijo neko prioriteto, ko se mogoče lahko financira tudi iz teh virov. Ne. Tako da tam potem bo potrebno tam dogovor med samo krajevno skupnost, da dajo nek predlog tak, da ne dajo pet predlogov, ker pač ne prije skusane. En predlog.
Ja, hvala lepa. Še vprašanje v zvezi z javnostjo delovanja občinskega sveta in občinske uprave. Namreč poslušalec trdi, vprašuje, zapisniki občinskega sveta Cerkno, pobude svetnikov in odborov v letu 2022 niso več objavljeni za javnost. Predvsem gospoda Uršiča, gospoda Hajnarjevo sprašuje, če boste s takim informiranjem nadaljevala in menijo, da bi bil lahko dober zgled tudi občina Idrija, ki se je objavlja na YouTube kanalu.
Problem je v tem, da je treba, ni problem, treba rešiti. Treba spremeniti poslovnik pa statut, ki bo omogočal pač javno predvajanje sej. Sama seja je javna, ni pa dovoljeno snemanje. Zapisano imamo, da po narejenem zapisniku moramo tudi video arhiv oziroma zvočni posnetek brisati. To se lahko spremeni, ukolikor se bodo svetniki s tem strinjali, se zadeva spremeni in se lahko tudi na drugačne načine informira javnost. Zapisniki so vsi javno dosegljivi, tako da ne vem.
Uh-huh. Še kdo bi odgovarjal, gospa Lahajna?
Jaz skoraj moram, sem bila pozvana. Ne? Kar precejšen del tega mandata smo se izvajali preko platforme Zoom. Nekaj občanov je dejansko to ponudbo in povabilo koristilo in dobili so tisti, ki so želeli vpogled. Jaz sem zagovornica tega, da občinski svet, ko zaseda, je javno dosegljiv. Rešitev je pa tehnična zadeva in seveda soglasje. Sem pa mnenja, da javni funkcionar, kar voljeni svetniki smo dolžni delovati javno.
Hvala lepa. Zdaj se nam je pa čas žal iztekal. Verjamem, da so naši poslušalci poslali seveda bistveno več vprašanj, kot smo lahko danes obdelali. Tudi sami imamo še 30 dodatnih, ki jih še nismo. Torej, lahko se srečamo po volitvah, pa še kaj rečemo. Zdaj pa vam dajem še priložnost za kratek nagovor volivkam in volivcem. Vsak ima največ 30 sekund. Gospod Mavri.
Spoštovane, spoštovani. Obljubljam, da bom naredil vse, kar je moje moči, da dosežem. Delovanje občinskega sveta kot ekipe, večjo dostopnost in boljše delovanje občinske uprave, večjo moč in pristojnost krajevne skupnosti, boljšo pitno vodo, in večjo socialno varnost za vse nas. To bomo dosegli z vzpostavljeno okolje medsebojnega zaupanja spoštovanja, z učinkovitim in odgovornim delom občinske uprave, z aktivnim vključevanjem krajevnih skupnosti v dogajanje, z upeljavo dobrih praks sosednih občin in s pridobivanjem dodatnih virov financiranja. Hvala lepa.
Hvala, gospa Lahajnar.
Spoštovani občani, spoštovane občanke, v veliki izziv in v veliko čast mi je, da zdaj vas nagovarjam in nagovarjam vas kot predstavnica ženske energije, ki vam zagotavlja, da imam voljo, da imam znanje, da imam čas in izkušnje, da bom delovala povezovalno, da bom tista, ki imam res srčno željo, da združim miselnost lokalne skupnosti in peljem zadeve pozitivno naprej.
Hvala lepa, gospod Jeran.
Spoštovane občanke in občani, za nas so prioritete jasne. V občini je potrebno zagotoviti pogoje za kvalitetno življenje. Želim vam dati občino, ki se jo zaslužite. Sam menim, da kot delovni človek s številnimi izkušnjami znam graditi, znam delati, znam sodelovati, znam biti pogumen, znam biti lokalpatriot in znam biti tudi kritičen. Zato menim, da bi bil dober župan občine Cerkno. Iskrena hvala za vaš glas.
Hvala lepa, gospod Uršič.
Bom ponovil, kar sem že večkrat rekel danes. Ostajam nestrankarski kandidat, kar se je v prejšnjem sklicu izkazalo kot pravilna odločitev za sodelovanje na vseh področjih. Videli smo, da v 4 letih se ne da premakniti razvoja. Za razvoj je pač potrebna določitev konkretnih ključnih korakov pa aktivnosti. Ti koraki so določeni, saj smo pač po zgledu uspešnih občin zastavili strategijo razvoja do leta 2030, tako da še enkrat, temelji so postavljeni. Veselilo bi me pa, da lahko v prihodnih letih vidim sadove skupnega dela.
Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, hvala vam za vašo pozornost. Kandidatka za županjo, kandidati za župana občine Cerkno, hvala, ker ste prišli v studio in se predstavili našim poslušalkam, vašim volivkam in volivcem. Pripravljamo pa še 2 soočenji. Namreč jutri ob 16. se bo pričelo soočenje kandidatov za župana občine Tolmin, v četrtek pa kandidatke in kandidatov za župana, županjo občine Idrija. Prisluhnite nam tudi jutri in v četrtek, v nedeljo pa seveda vsem vam srečno.